Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είμαι Κυριακή 1η Φεβρουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης και διάρκειας, θυελλώδης άνεμοι 8 έως 9 μποφόρ και κατά τόπους χαλιζοπτώσεις. Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς είχε σε μήνυμα μέσω του 112. Έντονη βροχόπτωση στην Αττική, που θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες, αναλυτική πρόγνωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν βρίσκεται σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ και η Τεχεράνη προτάσει τις διαπραγματεύσεις. Άνοιξε σήμερα μετά από πολλούς μήνες το πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο. Διακόπηκαν οι έρευνες στο εργοστάσιο Βιολάντα. Φόβοι για νέα έκρηξη λόγω μεγάλης διαρροής προπανίου. Η σκέψη όλων βρίσκεται στις οικογένειες που πενθούν, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφορικά με τις τραγωδίες στη Βιολάντα και στο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ετοιμάζουμε ηλεκτρονική ψήφο σε ψηφιακά εκλογικά τμήματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 28, τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος του Earth News, προσθέτοντας ότι η πολιτεία θέλει να εξαντλήσει όλα τα εργαλεία ώστε να αυξήσει τη συμμετοχή και να μειώσει την αποχή. Σε εξέλιξη βρίσκεται το έντονο κύμα κακοκαιρίας που έχει χτυπήσει τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Μηνύματα από το 112 έχουν ηχήσει σε πολλές περιοχές, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Η ισχυρή βροχόπτωση και πολύ δυνατή άνεμη πλήττουν τα παράλια της Λάρισας και περιοχές του Δήμου Αγιάς, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Οι χήμαροι έχουν φουσκώσει, ενώ σε ορισμένα σημεία η θάλασσα έχει βγει στο δρόμο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία. Πάμε όμως στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη για να μας δώσει την εικόνα αυτή την ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και στους ακροατές. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, η βροχή έχει σταματήσει, ναι, αλλά εξακολουθούν να φυσούν ισχυροί άνεμοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ότι σταμάτησε η βροχή, λίγο να έχει πέσει και η στάθμη του νερού στα πλημμυρισμένα σπίτια που έχουν πλημμυρίσει σπίτια λόγω του μεγάλου όγκου νερού που έρχεται από τον Κίσαβο και το βουνό Μαυροβούνι και φτάνουν μέσω των ρεμάτων στον παραλιακό άξονα. Εδώ λοιπόν ο δρόμος είναι κλειστός και από την αστυνομία. Πολλά ρέματα που κατεβαίνουν και διασχίζουν αυτό το δρόμο είναι γεμάτο νερό, κατεβάζουν πολλές φερτές ύλες με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνη η μετακίνηση των πολιτών. Τα ρέματα, όπως είπα, είναι φουσκωμένα.
Τα ρέματα και τα νερά της θάλασσας έχουν ανακατευτεί σε κάτι.
Και τα νερά της θάλασσας ακριβώς. Κυρίως αυτό συμβαίνει για το ότι έχουν πλημμυρίσει τα σπίτια στον παραλιακό άξονα. Είναι γιατί βγαίνει η θάλασσα που είναι πάρα πολύ φουρτουνιασμένη και δεν επιτρέπει τα νερά από τους χυμάρους να καταλήξουν στη θάλασσα. Με αποτέλεσμα αυτά τα νερά να σπάνε τα ρέματα και να καταλήγουν μέσα στα σπίτια. Υπάρχουν λοιπόν, δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν πλημμυρίσει. Είναι αυτά που βρίσκονται κοντά στα ρέματα, αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι είναι στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια φορά. Είναι ένα φαινόμενο που όποτε έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα παρατηρείται εδώ στην περιοχή. Και για το λόγο αυτό άλλωστε, πολλές φορές βλέπουμε ο Δήμος Αγιάς να τίθεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία, φαντάζομαι, μέχρι τώρα.
Και από την Λάρισα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, γιατί υπάρχει μεγάλη συσσόρευση νερών δεξιά και αριστερά, ακόμη και στους κεντρικούς δρόμους και στην παλιά Εθνική Οδό, για παράδειγμα. Με αποτέλεσμα, οι οδηγοί, αν δεν είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και αν δεν κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να κινδυνεύουν να τους φύγει από τον έλεγχό τους το αυτοκίνητο και να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Ωστόσο, όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Υπάρχουν διάσπαρτα μηχανήματα έργου σε πολλές περιοχές, εκεί που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αδυναμίες και χρειάζεται να επέμβουν άμεσα οι αρχές. Και μάλιστα το πρωί αυτό έγινε ένα συντονισμό σε μια έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης κ. Δημήτρης Κουρέτας με την πολιτική προστασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τους αντιπεριφερειάρχες, ούτως ώστε να υπάρχει ένα συντονισμό των ενεργειών, αστυνομίας, πυροσβεστικής, δήμων και περιφέρειας, για να μην κινδυνεύσουν ζωές και να μην εγκλωβιστούν άνθρωποι σε διάφορες περιοχές, όπου τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας μετέφερε από την Θεσσαλία, που τα νερά της θάλασσας των ρημάτων, τη παραλιακή εκεί ζώνη, είχαν γίνει ένα, αλλά μας είπες το φαινόμενο είναι καλύτερα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα να πάμε και στον Κωνστανούση. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Είναι στα Σπάτα, στο ρέμα Βαλανάρι. Έχουμε καλύτερη εικόνα εκεί?
Κυρίες και κύριοι, καλύτερη εικόνα. Κυρίως τα προβλήματα της κακοκαιρίας, από το πέρασμα της κακοκαιρίας εδώ στην Αττική, είναι σε κάποιους δρόμους στα Σπάτα που προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα. Το ρέμα Βαλανάρι, συγγνώμη, πούσκωσε με αποτέλεσμα να γίνει εδώ ποτάμι το η οδό Σήμερου Πεύκου και σε δρόμο λίγο κοντύτερα στην περιοχή που βρισκόμαστε πλημμύρισε δρόμος, δημιουργώντας και εκεί προβλήματα. Είναι συνέχεια της Ήμερου Πεύκου στα Σπάτα. Να πούμε ότι νωρίτερα το πρωί συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για να δει την εξέλιξη του καιρού.
Και...
τώρα, σε ό,τι αφορά την Αττική, να πούμε ότι τα έντονα φαινόμενα θα ενταθούν προς το βράδυ. Έχουμε και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μια μεταβολή όσον αφορά την κόκκινη προειδοποίηση που βγαίνει στο πορτοκαλί από κόκκινο ή Πελοπόννησος και εισέρχεται στο κόκκινο το Ανατολικό Αιγαίο, Ευρετή.
Άρα, βασικά, στο κόκκινο έχουμε Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και τώρα μας λες προστίθεται και η Πελοπόννησος.
Ακριβώς. Μάλιστα. Σε κόκκινο είναι η περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, ναι. Πειραία, η Μαθία και η Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα.
Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, αναχώματα έχουν τοποθετηθεί στην Ανούγλυφάδα, σε σημεία που είχαν πλημμυρίσει στην πρόσφατη κακοκαιρία. Θεωρούνται επικίνδυνα υπό το φόβο νέων πλημμυρικών φαινομένων. Η Χρυσίτα Νικητάκη θα μας δώσει τώρα την εικόνα από εκεί. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή επικρατεί ηλιοφάνεια, όπως τα είπαν και πολύ καλά οι συνάδελφοι που βρίσκονται στα νότια προάστια. Mm-hmm. Εμείς που βρισκόμαστε τόσο συγκεκριμένα στην Τερψιθέα και στην οδό Αγίου Νεκταρίου, είναι ένα από τα σπίτια τα οποία επλήγησαν στην περασμένη φωνική κακοκαιρία, δηλαδή στις 21 Ιανουαρίου. Στην ουσία όλο το ρέμα κατέβηκε, έσπασε τη μάντρα και την πόρτα του σπιτιού, με αποτέλεσμα όλους τους όγκους του νερού να εισβάλλει στο σπίτι και να προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημίες. Μάλιστα, Ευρυδίκη, βρίσκονταν μέσα δύο άτομα τα οποία κατάφεραν να απεγκλωβιστούν την περασμένη κακοκαιρία, να τονίσουμε, κολυμπώντας από το παράθυρο. Δεν σημειώθηκαν μέχρι αυτή την ώρα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, ωστόσο, λόγω των προβλέψεων για έντονες βροχοπτώσεις μέσα στην ημέρα, ο Δήμος έχει λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα προστασίας και έχει τοποθετήσει γύρω από τα σπίτια που είχαν πληγεί την προηγούμενη φορά αναχώματα. Εκτός όμως από αυτό το περιστατικό της Τερψιθέας, στην οδό Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα, ο Δήμος έχει τοποθετήσει πλαστικά οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ με στόχο στην περίπτωση των είδων νέων έντονων βροχοπτώσεων να εκτρέπουν τα φερτά υλικά δεξιά και αριστερά του δρόμου και να περιορίσουν όσο δυνατόν την ορμή τους. Γιατί είδαμε, Ευρυδίκη, να τονίσουμε ότι και μία 56χρονη γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, ναι, στην Άνω Γλυφάδα και πολλές υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα από τον μεγάλο όγκο του νερού.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα και τις πληροφορίες, Χρυσίτα. Καλή συνέχεια. Και εμείς να πάμε στη Βάρη. Είχαμε ισχυρή καταιγίδα νωρίτερα. Την περιοχή όπου χτυπήθηκε από την κακοκαιρία πριν από δύο εβδομάδες. Και η κάτοικη είναι σε γρήγορση, βέβαια, υπό τον φόβο νέων πλημμυρικών φαινομένων. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Να πούμε ότι ιδιαίτερα κυκλοθυμικός εντός εισαγωγικών είναι ο καιρός στην Αττική. Έχουμε βροχόπτωση, καταιγίδα, μετά ηλιοφάνεια και αυτό ξανά από την αρχή. Με το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας να έχει ουσιαστικά περάσει, να δούμε πώς θα πάει το απόγευμα, καθώς οι προβλέψεις μιλάνε και για δεύτερο κύμα κακοκαιρίας με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Στη Βάρη τώρα έχει φουσκώσει το ρέμα Κόρμπι. Έχει φουσκώσει το ρέμα Κόρμπι. Είναι το ρέμα το οποίο υπερχείλησε πριν από 10 μέρες και προκάλεσε τα προβλήματα στην περιοχή με τόνους λάσπης και φερτών υλικών, εγκλωβισμένους ανθρώπους κτλ. Είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο εκεί σε εξέλιξη, αλλά είναι και τώρα φουσκωμένο. Να πούμε ότι ευρύτερα στην Αττική δεν έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Και είναι μονοψήφιος ο αριθμός των κλήσεων που έχουν ζητήσει βοήθεια οι πολίτες. Είναι μονοψήφιος. Να σου πω, Ευρυδίκη, ότι οι περιοχές οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα βάσει και του χάρτη επικινδυνότητας πληρικών φαινομένων είναι τα νότια προάστια, το παλαιριακό μέτωπο ανάβησης Αναβήσου Σαρονίδας, από την να πάμε τώρα στα Μεσόγεια, Σπάτα Κοροπή, πιο ανατολικά Μαραθώνας Γραμματικό, να έρθουμε δυτικά Μάνδρα και Λευσίνα, να πάμε προς το κέντρο περιοχής κοντά στο Κηφισό αλλά και στον Ηλισσό. Οπότε χρειάζεται αυξημένη προσοχή από τους πολίτες αυτών των περιοχών και γενικά ισχυρή σύσταση από την πολιτική προστασία την ώρα της εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας.
Ακριβώς. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε θυελλώδους ανέμους με τον Βαρδάρη να σαρώνει πολλά σημεία στο πέρασμά του, ξυλώνοντας τέντες από πολυκατοικίες και αυξάνοντας τις κλίσεις για κοπές δέντρων. Έχουμε τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι έχουμε?
Αυτή την ώρα έχουν κοπάσει οι άνεμοι, ωστόσο έχουμε έντονη βροχόπτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, τις προηγούμενες ώρες και ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες, δεκάδες ήταν οι κλήσεις που δέχτηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για κοπές δέντρων. Είχαμε αρκετές πτώσεις στο πολεοδομικό συγκρότημα. Μάλιστα, και κόλωνα της ΔΕΗ στην περιοχή της Χαριλάου, η οποία έσπασε με αποτέλεσμα η περιοχή, μια συνοικία στην περιοχή της Χαριλάου, να βυθιστεί στο σκοτάδι το πρωί, αλλά και να μην έχουν ρεύμα έως αυτή την ώρα τα νοικοκυριά. Είχαμε μάλιστα και τέντες οι οποίες ξυλώθηκαν. Μία στην κυριολεξία ξυλώθηκε από μπαλκόνι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Δεσπέρε, προσγειώθηκε στο οδόστρωμα. Ευτυχώς όμως δεν κυκλοφορούσαν πολίτες εκείνη την ώρα και δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό, ωστόσο υλικές ζημιές. Από εκεί και πέρα, γενικότερα να πούμε ότι υπάρχει σύσταση από την πολιτική προστασία να περιορίζουν οι πολίτες την κυκλοφορία όσο γίνεται. Στην κεντρική Μακεδονία να πούμε ότι έχουμε έτονη χιονόπτωση στην περιοχή της Ημαθίας. Το έχει στρώσει μέσα στο Σέλιμ, αποτέλεσμα και μέσα στο χωριό κάποιοι να βγαίνουν και να κάνουν σκι. Συνιστάτες τους, σε όσους κινούνται στα χιονοδρομικά της Ημαθίας αλλά και της Πιερίας, να είναι φοβιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες, και από εκεί και πέρα και για την περιοχή της Χαλκιδικής, όσοι κινούνται σε επαρχιακούς δρόμους, να είναι προσεκτικοί στις Ιρλανδικές διαβάσεις.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο Σαρόγλου, για όλη την εικόνα που μας μετέφερες. Τώρα να πάμε στην Καλαμάτα. Έχουμε σημαντικά προβλήματα που έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, με χαρακτηριστικότερο το σημείο στο δρόμο που συνδέει το πείδημα με τα Αρφαρά. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη να μας δώσει την εικόνα αυτή την ώρα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, από την Καλαμάτα. Κατά διαστήματα από τις πρώτες πρωινές ώρες είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν και ολόκληρη την περιοχή της Μεσσηνίας. Κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγο μετά τις 6 το πρωί, σημειώθηκαν ισχυρές καταιγίδες τόσο στην πόλη, όσο και στα περίχωρα, την ευρύτερη περιοχή δηλαδή του Δήμου Καλαμάτας. Όπως σωστά είπε, Ευρυδίκη, τα κυριότερα προβλήματα, τα πιο σημαντικά, σημειώθηκαν στην Δημοτική Ενότητα των Αρφαρών και συγκεκριμένα έκλεισε ο παρχιακός δρόμος που συνδέει το πίδημα με την Αρφαρά. Ήτανε αρκετή
και παραμένει κλειστό αυτή την ώρα.
Άνοιξε πριν από περίπου 20 λεπτά, θέλω να σου πω.
Ωραία, το λέμε για τους οδηγούς που ίσως περνάνε από εκεί.
Το πρωί ήταν κλειστό μέχρι και περίπου πριν 20 λεπτά. Είναι ένας δρόμος που έχει μια σχετική κίνηση. Είναι αρκετά μια κομμόπολη, καταρχά ένα πολύ μεγάλο χωριό. Και είναι αρκετός ο κόσμος που περνάει από εκείνο το σημείο. Να πούμε ότι χρειάστηκε να απομακρυνθούν περισσότερα από 20 φορτηγά με τα υλικά από τα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο σημείο. Παράλληλα έγιναν διάφορες διανοίξεις δρόμων και αγροτικών δρόμων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και κάποιες κόψεις έκοψαν ουσιαστικά και κάποια εθελοντικές ομάδες σε άλλες κοινότητες, δέντρα που είχαν πέσει από ισχυρούς ανέμους και είχαν κλείσει το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Να σου πω ότι ακόμα και τώρα συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα και αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Καλαμάτας πνέουν ισχυροί άνεμοι, ειδικά στο παραλιακό μέτωπο. Υπάρχουν μεγάλα κύματα. Αναμένεται να συνεχιστούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι και αργά σήμερα το βράδυ. Ωστόσο, η Πελοπόννησος είναι πλέον σε πορτοκαλί σταγερμό από Red Coat που βρισκόταν εχθές κατά την χθεσινή ημέρα. Να υπενθυμίσουμε πάντως τέλος, Ευρυδίκη, ότι έχει εκδοθεί και ένα 112 χθες, λίγο μετά τις 10 το βράδυ το έλαβαν και κάτι και εδώ της περιοχής στα κινητά τους, που προειδοποιεί μέχρι και σήμερα το βράδυ να είναι σε επιφυλακή άπαντες και να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα ολοκληρωθούν όταν η μέρα με όσα προβλήματα έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα και δεν θα αντιμετωπίσουμε κάτι μεγαλύτερο.
Άρα μας λες ότι πέρα τα προβλήματα που μας μετέφερες ή παραμένουν οι έντονοι άνεμοι στην περιοχή της Καλαμάτας, μας περιέγραψε τι γίνεται εκεί με τα έντονα κύματα, με την βροχή και να... Ναι. Με συγχωρείς απλά να υπενθυμίσω σε όσους ενδιαφέρονται ότι παραμένει κλειστό το τμήμα στο δικό δίκτυο της Μεσσηνίας που συνδέει το πείδημα με τα Αρφάρα.
Είναι ανοιχτό εδώ και 20 λεπτά.
Εδώ και 20 λεπτά, ωραία.
Είναι ανοιχτό εδώ και 20 λεπτά.
Εντάξει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα Γαζούλη. Λοιπόν, να πάμε και στην Σαντορίνη, όπου βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η έντονη βροχόπτωση για περίπου μία ώρα, είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και να δημιουργηθούν μικροί χυμαροί που παρέσυραν ό,τι βρέθηκε στο περασμά τους. Η Λίνα Θεολογίτου έχει την εικόνα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες. Πράγματι, αρκετά έντονη ήταν η βροχόπτωση που σημειώθηκε νωρίτερα στη Σαντορίνη με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κεντρική δρόμη του νησιού σε εμπορίο, μεγαλοχώρη, μονόλιθο, πύργο και μεσαριά. Κάδη, κλαδιά και άλλα φερτά υλικά παρασύρθηκαν από τους χυμάρους που δημιουργήθηκαν, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις διακόπηκε τελείως η κυκλοφορία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν καταγραφεί σοβαρότερες ζημιές, ειδικότερα σε περιουσίες, ωστόσο οι αρμόδιοι παραμένουν σε επιφυλακή, εν ώψη του νέου κύματος βροχοπτώσεων που αναμένονται να εκδηλωθούν αργά σήμερα το βράδυ μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Να πούμε ότι είναι, από ό,τι μας είπαν εκεί οι αρμόδιοι και οι πρόεδροι των χωριών, είναι ένα συχνό φαινόμενο, ωστόσο επειδή δεν βρέχει συχνά με τέτοια ένταση στη Σαντορίνη, γι' αυτό δεν το συναντάμε μάλλον τόσο συχνά, ωστόσο όποτε βρέχει συγκεκριμένη δρόμη είναι παλιά ρέμματα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν συνδεόμαστε με τη Σαντορίνη πολύ συχνά όταν έχουμε καιρικά φαινόμενα. Ναι,
ακριβώς. Ναι. Γενικότερα στις Κυκλάδες οι βροχές δεν έχουμε τόσο συχνά βροχοπτώσεις και δεν είναι και τόσο έντονες. Σήμερα ήταν αρκετά έντονοι. Πλημμύρισαν, όπως είπαμε, οι συγκεκριμένοι δρόμοι. Ευτυχώς, ως τώρα δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα, τουλάχιστον σε περιουσίες, και σίγουρα δεν έχουν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές.
Ωραία, Λίνα, όμως ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην μετρολόγο μας, την κυρία Τυράσκη. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι. Να δούμε μαζί πώς εξελίσσονται τα φαινόμενα. Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι στο στόχαστρο της κακοκαιρίας.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά αυτές είναι οι περιοχές που περιμένουμε τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα. Mm-hmm. Όντως, η πρώτη περιοχή είναι η περιοχή της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Μιλάμε ουσιαστικά για το παραλιακό μέτωπο, κυρίως εκεί στο βορειοδυτικό Αιγαίο, που έχουμε ένα συνδυασμό έντονων βροχοπτώσεων. Ισχυρές συγκλίσεις έχουν δημιουργήσει ισχυρές βροχοπτώσεις για αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, οι οποίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες. Έχουμε καταιγίδες στην περιοχή.
Θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα στη Θεσσαλία τις επόμενες ώρες.
Είναι πιθανό να είναι και λίγο πιο έντονα. Μάλιστα. Και το βασικό είναι ότι θα συνεχιστούν με αρκετά μεγάλη ένταση, καθώς ήδη έχει προηγηθεί αρκετά ισχυρή βροχόπτωση για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε θα πάει αθροιστικά το ποσό του ιετού που έχει πέσει εκεί. Και φοβόμαστε για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς υπάρχει και ο συνδυασμός των έντονων ανέμων που φτάνουν εκεί τα 8 με 9 μποφόρ. Mm-hmm. Και υπάρχει και ο κυματισμός, που είναι επίσης πολύ έντονος λόγω των ανέμων. Οπότε στο παραλιακό μέτωπο Μαγνησίας, Λάρισας, Πιερίας, Μαθίας και στη Χαλκιδική υπάρχει αυτός ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων λόγω όλων αυτών των παραγόντων. Αυτό θα συνεχιστεί για κάποιες ώρες ακόμα, μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες. Μετά θα έχουμε μια εξασθένιση των φαινομένων, οπότε ο κίνδυνος δεν θα είναι τόσο μεγάλος στην περιοχή. Και έπειτα η άλλη περιοχή είναι όντως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, αυτές οι περιοχές, όπου εκεί περιμένουμε καταιγίδες τοπικά ισχυρές αρκετά.
Είναι αργότερα το βράδυ, πότε περιμένουμε? Τώρα είχαμε συνδεθεί και την Σαντορίνη, πλημμύρισαν δρόμοι, κάτι το οποίο δεν είμαστε συνηθισμένοι εμείς τουλάχιστον να το μεταδίδουμε.
Ναι, το κύμα αυτό όντως πέρασε και περνάει και από τις Κυκλάδες. Τις αμέσως προηγούμενες ώρες πέρασε από τις Κυκλάδες, τώρα κινείται ανατολικότερα. Θα επηρεάσει και τα Δωδεκάνησα. Ωστόσο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα παρουσιάσει μια αιμονή από τώρα τις απογευματινές ώρες μέχρι και αύριο το πρωί. Οπότε είναι πιθανό
λοιπόν,
να έχουμε
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για έντονα φαινόμενα, μας λέτε.
Ακριβώς. Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές.
Με την Αττική.
Στην Αττική υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποια έντονη βροχόπτωση μέχρι και τις βραδινές ώρες. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν θα είναι τόσο μεγάλη διάρκεια το φαινόμενο. Θα είναι σαν τις βροχοπτώσεις που προηγήθηκαν. Έντονες μεν, αλλά με μικρή χρονική διάρκεια. Οπότε δεν περιμένουμε κάτι χειρότερο από αυτό που ήδη έχουμε δει στην Αττική.
Μάλλον τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μας λέτε, θα έχουν από όλο τον χάρτη πιο πολλά θέματα. Και το φαινόμενο εξασθενεί από πότε?
Αύριο, ουσιαστικά ξημερώνοντας ημέρα, θα έχουμε έντονα φαινόμενα μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο πλέον, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ίσως και για λίγο στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, αλλά όχι τόσο μεγάλη ένταση όσο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και σε κάθε περίπτωση, αφού περάσουν οι πρωινές ώρες, μετά από εκεί και πέρα θα αρχίσει η εξασθένιση και θα βελτιωθεί ο καιρός.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τυράς, και καλή συνέχεια. Στην τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση. Δεν είναι εύκολο να μιλά κανείς για πολιτικές πρωτοβουλίες και κυβερνητικό έργο όταν η σκέψη όλων βρίσκεται σε οικογένειες που πενθούν και σε ανθρώπους που δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους, είπε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για την επιστολική ψήφο. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη που έχει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το κλίμα είναι βαρύ και λογικό είναι να αποτυπώνεται αυτό και στην εβδομαδία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, όχι μόνο με τις φράσεις που διάβασες στα οδικά και σε κάποιο άλλο σημείο, λέει ότι σκέψη όλο βρίσκεται στις οικογένειες που περθούν και στους ανθρώπους που δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους. Όλα τα υπόλοιπα με ένα τέτοιο κλίμα περνούν μέσα από ένα διαφορετικό φίλτρο, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, σε υψηλούς τόνους, κάνει λόγο για μια προσπάθεια, νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης του πόνου των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους στα Τρίκαλα και σχεδόν οργισμένος υπογραμμίζει ότι είναι απολύτως ψευδές, ότι η χώρα είναι δήθεν μια δυστοπία στο πεδίο των εργατικών δυστυχημάτων και σημειώνει, προσθέτει, πως η Ελλάδα με βάση τα επίσημα ευρωπαϊκά και εθνικά δεδομένα παραμένει σταθερά μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών χωρών με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα και το 2024 και το 2025, προσθέτει χαρακτηριστικά. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας μέσα από συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν την εγχώρια παραγωγή πυρομαχικών που είναι κρίσιμα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και μια συνεργασία που συνυπογράφηκε από τα ελληνικά αμυντικά συστήματα αλλά και αντίστοιχα συστήματα του της Τσεχοσλοβακίας με επιχειρησιακό βραχίωνα στο επίκεντρο του συγκροτήματος και επίκεντρο του συγκροτήματος στο Λαύριο, κάτι το οποίο θα αυξήσει εκτός των άλλων και τους εργαζόμενους, από 120 τουλάχιστον 300 θα είναι εργαζόμενοι εκεί, ενώ αναφέρθηκε φυσικά και στην πρωτοβουλία της επιστολικής ψήφου. Δηλαδή την επέκταση του δικαιώματος επιστολικής ψήφου και στους Έλληνες εξωτερικού στις επόμενες εθνικές εκλογές το 2027. Θυμίζουμε εδώ, βρεθήκε και το σημείο της ανάρτησης του ο Πρωθυπουργός, ότι θα υπάρξει μια ειδική τριεδρική περιφέρεια και θα μπορούν οι Έλληνες συμπολίτες μας που μένουν στο εξωτερικό να ψηφίζουν όχι μόνο το κόμμα της προτίμησής τους, αλλά και τον υποψήφιο της προτίμησής τους. Και αυτό όλο μπαίνει σε μια λογική ενίσχυσης του λεγόμενου regain brain, να ξανακερδίσουμε μυαλά που έχουν φύγει. Βέβαια, για να υλοποιηθεί αυτή η μεταρρύθμιση, να ασκήσει από τις επόμενες εκλογές, θα απαιτηθούν 200 ψήφοι. Γι' αυτό άλλωστε ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε το κυβερνών κόμμα και στην αντιπολίτευση για να μαζευτούν οι 200 ψήφοι. Εδώ να σας προσθέσουμε, έχει σχέση και η αποστροφή σε σημερινή συνέντευξη του στο Sky, του Παύλου Μαρνάκη, του Εθνικού Εκπροσώπου, ο οποίος λέει θα απευθυνθούμε και για την αναθεώρηση του συντάγματος καταρχάς στο ΠΑΣΟΚ και για θεσμικούς λόγους, είναι εξωματική αντιπολίτευση, αλλά και γιατί έχει δείξει ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει και έχει μια πιο θεσμική συστημικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς. Παρά το γεγονός ότι πρόσωσε, αφήνω να σε έχουμε ο κ. Μαρνάκης, ότι το ΠΑΣΟΚ, το σημερινό ΠΑΣΟΚ, δεν έχει σχέση, δεν είναι το ίδιο με το ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου παλιότερα της Χοβησίδη μετά. Για να επιστρέψω και να κλείσω με τον Πρωθυπουργό, σε ανάρτησή του υπάρχουν αναφορές στο βόρειο ειδικό άξονα Κρήτης που προχωράει και επίσης στο αεροδρόμιο των Έρος, αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου, που μέχρι το 1928, για το λάθος, θα αντικαταστήσει το σημερινό αεροδρόμιο Νίκο Καζαντζάκης, που είναι και το δεύτερο σε επιβατική κίνηση. Τέλος, υπάρχουν αναφορές στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού για το πολύ παραγωγικό, όπως χαρακτηρίζει, πρόβλημα στέγης, το συνεργατιστικό ζήτημα, με την εισαγωγή περιορισμένων για βραχυγόνες μισθώσεις ακινήτων και στη Θεσσαλονίκη, όπως ισχύουν ήδη για τον Δήμο Αθηναίων, αλλά και θέματα που αφορούν την σταδιακή αποστολή SMS στο νέο πρόγραμμα πρόληψης νεφρικής δυσλειτουργίας, αλλά και τα ποσοστά ανεργίας που κατέγραψαν μια νέα υποχώρηση στο 7% του πληθυσμού των περασμένων Δεκέμβριο.
Λοιπόν, Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση και να περάσουμε να δούμε το θέμα της Γιολάντας. Ορία παραλήψεων και παραβάσεων δείχνουν τα ευρήματα της προκατακτικής έρευνας για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Οι έρευνες εκεί στο χώρο σταμάτησαν. Στο έδαφος υπάρχει αρκετό προπάνω και υπάρχει κίνδυνος νέας έκρηξης. Να ακούσουμε την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη.
Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες προκειμένου να διελευκανθεί αυτή η υπόθεση με το θάνατο των 5 γυναικών μέσα στο εργοστάσιο Βιολάντα τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Και έχουν κατασχεθεί οι φάκελοι και από την περιφέρεια, από το Δήμο, από την Πολεοδομία και από την Πυροσβεστική για να διαπιστωθεί αν τελικά η αδειοδότηση έγινε όπως πρέπει, αν πληρούσε τις προϋποθέσεις και για τη λειτουργία του εργοστασίου αλλά και για τις εγκαταστάσεις αυτές και αν υπήρξε ολιγορία από την πλευρά των δημοσίων υπηρεσιών. Ενώ στο τεχνικό κομμάτι οι έρευνες που αφορούν στο να βρεθεί το σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή του προπανίου έχουν διακοπεί προς το παρόν και θα συνεχιστούν μέσα στην εβδομάδα. Βέβαια, σήμερα η βροχή πιστεύω ότι βοήθησε στο να σβήσει πλήρως η φωτιά που κατέκαιγε ακόμη μέχρι και χθες τα συντρίμια του εργοστασίου. Πρέπει να έρθουν στην επιφάνεια οι σωλήνες. Θα γίνει εξκαφή σε ένα μήκος περίπου 25 μέτρων πίσω από το εργοστάσιο, εκεί όπου ασφαλτοστρώ σημειώθηκε το περασμένο καλοκαίρι το σημείο και ενδέχεται τα βαρέα οχήματα μπορεί να προκάλεσαν κάποια βλάβη στις σωλήνες ή τι ήταν αυτό που έφταξε και οδηγηθήκαμε στην διαρροή. Οπότε περιμένουμε την εξκαφή για να δούμε πού ακριβώς ξεκίνησε η διαρροή. Το έδαφος έχει εμποτιστεί από το προπάνιο που για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έφευγε από τις σωλήνες. Οπότε οι αρχές μέσα στην εβδομάδα θα συνεχίσουν αυτό το κομμάτι της έρευνας και θεωρώ ότι η σημερινή βροχή βοήθησε πάρα πολύ στο να σβήσει πλήρως αυτή η φωτιά που έκαιγε τα συντρίμμια.
Ενώ μεταξύ επίθεση στον Πρωθυπουργό για τα εργατικά ατυχήματα με αφορμή την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, ενώ αντιδράσεις υπήρξαν και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Αλούζου που έχει το ρεπορτάζ να μας δώσει. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Όπως είπες και εσύ, τα πειρά του ΠΑΣΟΚ δέχθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός με αφορμή την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου και συγκεκριμένα αυτό που αφορούσε στο τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε δύο γραμμές προκειμένου να διαφοροποιηθεί από την βιαστική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου περί μη παραβίασης εργατικής νομοθεσίας στο συγκεκριμένο εργοστάσιο και επιπλέον να εξηγήσει ο Πρωθυπουργός για ποιο λόγο δεν έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων από τις αρμόδιες αρχές του ΕΦΚΑ, της ΕΛΣΤΑΤ αλλά και της επιθεώρησης εργασίας. Τώρα, Ευρυδίκη, ο Κυριάκος Βελόπουλος απαντώντας στις αιχμές της κυβέρνησης κατά της αντιπολίτευσης για εργαλειοποίηση της τραγωδίας σε ανάρτησή του σήμερα πετάει τον στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας την επικίνδυνη και πως μοναδική της επίδοση, όπως λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος, για να κρύψει την ανικανότητά της, εργαλειοποιεί η ίδια την τραγωδία. Τώρα, για προαναγγελθέν τραγικό ατύχημα, το οποίο γνώριζαν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, τονίζοντας ότι οι 5 νεκρές εργαζόμενες δεν είναι απλά ένας αριθμός. Οι προειδοποιήσεις υπήρχαν, ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, οι καταγγελίες είχαν γίνει, οι ελλείψεις ήταν γνωστές. Αυτό που έλειπε δεν ήταν η γνώση, αλλά η πολιτική βούληση για να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές. Κλείνω από για τις αντιδράσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ευρυδίκη με την δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ευθύνη για το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα έριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην κυβέρνηση, την περιφέρεια αλλά και τους ιδιοκτήτες του εργοστασίου. Είπε συγκεκριμένα σήμερα, μιλώντας στο Μέγκα, πως στα Τρίκαλα έγινε μία ανθρωποθυσία, καθώς υπήρχαν όλες οι ενδείξεις για διαρροή και κανένας δεν πήρε τα απαιτούμενα μέτρα. Εξηγήσεις μέχρι τώρα, αναφέρει η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν έχουν δοθεί για την ολιγορία και αντιθέτως οι πρώτες αντιδράσεις της κυβέρνησης είναι κατάπτυστες αλλά και ελέγξιμες. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Ευγενία μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Μεταφερόμαστε στη Θεσσαλονίκη, όπου συγκινητικές στιγμές εκτελήχθηκαν χθες βράδυ στην οδό Άλκη Καμπανού, στο σημείο όπου πριν από 4 χρόνια δολοφονήθηκε ο άτυχος 19χρονος από οργανωμένη ομάδα οπαδών. Πάμε στον Τίμο Φακαλή να μας πει περισσότερα. Τίμο.
Καλό μεσημέρι, βρε κυρίες και κύριοι. Τέτοιες δύσκολες καταστάσεις πρέπει να μας ενώνουν. Ονόματα αλλά και χρώματα ομάδες δεν πρέπει να μας χωρίζουν. Δήλωσε μεταξύ άλλων ο πατέρας του Άλκη Καμπανού, Αριστίδης, προσθέτοντας ότι τα εσόβια υπομένουμε τόσο εγώ όσο και η μητέρα του Άλκη. Πλήθος κόσμου, φίλοι, συγγενείς αλλά και φίλαθλοι του Άρη από χθες το βράδυ αφήνουν λουλούδια αλλά και αναμένα κεριά στο σημείο που ξεψύχησε ο 19χρονος φίλαθλος του Άρη πριν από 4 χρόνια όταν 12 χούλιγκαν το ρώτησαν αυτόν και τους φίλους του τι ομάδα υποστηρίζουν, απάντησαν Άρης και συνέχεια άρχισαν να τους ξυλοκοπούν με στυλιάρια, μαχαίρια, ρόπαλα και ό,τι άλλο είχαν μαζί τους με αποτέλεσμα να δολοφονηθεί ο 19χρονος τότε Άλκης. 4 χρόνια μετά την δολοφονία του, από τους 12 καταδικαστέντες, μόλις ένας παραδέχτηκε ότι χτύπησε τον Άλκη, ενώ ήδη έχει ζητήσει ο πρώην προϊστάμενος της εισαγγελίας Θεσσαλονίκης να άσκησε έφεση στην πρωτοβάθμια απόφαση του δικαστηρίου, τονίζοντας ότι οι 12 καταδικασθέντες θα πρέπει να δικαστούν όχι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αλλά για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Χθες το βράδυ, ο πατέρας και η μητέρα του Άλκη Καμπανού πήγαν στην Τούμπα και άφησαν λουλούδια στη μνήμη των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Τίμο. Τώρα, για την οπαδική κουλτούρα και για τη σημασία των γονέων να εμπνέουν τα παιδιά τους, μίλησε στο Έθνος Radio 105,8 και την εκπομπή. Ξεκίνημα στο πρώτο με την Ματίνα Καραμίτζου, ο Αριστίδης Καμπανός, πατέρας του δικοχαμένου Άλκη, από τη δολοφονία του οποίου συμπληρώνονται σήμερα 4 χρόνια.
Τα παιδιά, ναι, ακούνε, αλλά πρέπει ουσιαστικά και εμείς οι μεγαλύτεροι να δίνουμε το σωστό παράδειγμα. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε στα γήπεδα, όταν ασχημονούμε, όταν βρωμολογούμε, όταν στον τέτοιο, το βλέπουν τα παιδιά τα μικρότερα. Και ουσιαστικά δίνουμε το άσχημο παράδειγμα. Πρέπει και με το παράδειγμά μας, με τη στάση μας, να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας. Καλά είναι τα καλά λόγια. Για να αλλάξει και κάτι στο ποδόσφαιρο, πρέπει να αλλάξουμε και κάτι μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό. Γι' αυτό έχω πει και είπα και στην αρχή, λιγάκι σε τέτοιες στιγμές, λίγο περίσκεψη και λίγο παραπάνω περισυλλογή.
Ενθαρρυντικά είναι τα νέα για την υγεία των δύο τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ μετά το φρικτό τροχαίο με τους 7 νεκρούς στη Ρουμανία. Ο ένας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ σταθερή παραμένει και η κατάσταση του άλλου τραυματία που παραμένει σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Να ακούσουμε τον Κώστα Νούση.
Τον δικό τους αγώνα δίνουν οι δύο τραυματίες από το τροχαίο δυστύχημα που παραμένουν νοσηλευόμενοι. Τα νέα για την κατάσταση της υγείας του τραυματία που παραμένει στο νοσοκομείο της Τιμισουάρα στη Ρουμανία και αναμένεται να επιστρέψει τις επόμενες ημέρες είναι ενθαρρυντικά. Ενώ καλύτερα πηγαίνει και ο 20χρονος που φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Έχει επαφή, οι ζωτικές του λειτουργίες κυμαίνονται σε φυσιολογικά όρια. Η κλινική του κατάσταση είναι σταθερή και προς το παρόν εξελίσσεται ομαλά. Υπάρχει πάντα βέβαια εγρήγορση από την πλευρά μας και την πλευρά των νευροχειρουργών για πιθανή περαιτέρω διερεύνηση ή παρέμβαση σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασης.
Απλοί πολίτες συνεχίζουν να σειραίουν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ για να αποτίσουν φόρο τιμής στους φιλάθλους που έχασαν τη ζωή τους στο πολύ νεκρό δυστύχημα.
Έρχομαι από μακριά, παίρναγα από εδώ και έχω να αφήσω και λουλούδια.
Το πράγμα που έγινε, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω.
Όλη η Ελλάδα περνάει μια δύσκολη περίοδο με όλο αυτό που έχει συμβεί. Το μόνο που μπορούμε να στείλουμε κι εμείς με τη σειρά μας είναι τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες. Δύναμη όσο γίνεται και να αναπαυθεί η ψυχολογία των ανθρώπων που φύγει.
Σε δημόσια διαβούλευση έχει μπει το νομοσχέδιο που δίνει το δικαίωμα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν επιστολικά στις εθνικές εκλογές. Μιλώντας στο Έθνος, ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, τόνισε ότι οι συζητήσεις με τα κόμματα γίνονται σε θετικό κλίμα. Αναφέρθηκε ακόμα στο νέο σύστημα για την επιλογή προσώπων σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο και έδωσε διευκρινήσεις για την άρση μονιμότητας. Μαρία Μαγκλάρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Πολλά τα θέματα που επεξεργάζεται ο Υπουργός Εσωτερικών και συνεργάτες του. Να ξεκινήσουμε από την επιστολική ψήφο, που πρόκειται να αποτελέσει και το βασικό τρόπο συμμετοχής για τους Έλληνες ψηφοφόρους που βρίσκονται εκτός επικράτειας και για τις εθνικές εκλογές. Όπως επισήμανε ο Υπουργός Εσωτερικών, η διαδικασία έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στις ευρωεκλογές, όπου περίπου 35.000 από τους 50.000 εγγεγραμμένους εκτός Ελλάδας πολίτες ψήφισαν, υπερδιπλασιάζοντας έτσι τη συμμετοχή σε σχέση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Μετά από αυτή την εμπειρία, όπως είπε χαρακτηριστικά, ήρθε η ώρα να διευκολύνουμε τους εκλογείς και για τις εθνικές εκλογές. Η εφαρμογή της επιστολικής ψήφου αποσκοπεί και στην αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων, όπως η δημιουργία εκλογικών τμήματων με ελάχιστο αριθμό ψηφοφόρων. Θυμίζουμε ότι σε προηγούμενες εκλογές μικρός αριθμός ψηφοφόρων αναγκαζόταν να διανύσει μεγάλες αποστάσεις, με αεροπλάνο για να φτάσουν στα εκλογικά κέντρα. Δημιουργείται και η Τριεδρική Εκλογική Περιφέρεια για τους εκτός επικρατείας εκλογές. Είναι το μέτρο το οποίο θα προχωρήσει. Θα μπορούν να επιλέγουν απευθείας ποιος θα τους εκπροσωπήσει με σταυρό προτίμησης, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτό. Αν θες να πούμε δύο κουβέντες και για τις κρίσεις προσταμένων στο δημόσιο, που τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχουν γίνει ουσιαστικά, ο Υπουργός το απέδωσε στην απροθυμία των διοικήσεων όλων των χρωμάτων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, είπε, να υπάρχουν ουσιαστικά τεστ για όποιον επιθυμεί να γίνει προϊστάμενος. Έδωσε λεπτομέρειες εκεί για το πώς θα γίνονται οι εξετάσεις σε μια συγκεκριμένη μέρα, όπως έγινε και με το γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, είτε από το ίδιο το ΑΣΕΠ, είτε υπό την εποπτεία του. Δεν θα πρόκειται μόνο για εξετάσεις γνώσεων ή απαντήσεις σε κλασικά ερωτήματα, αλλά θα περιλαμβάνονται και τεστ δεξιοτήτων, καθώς και τεστ που προσομοιώνουν την εργασιακή καθημερινότητα. Μέσα από αυτό το συνδυασμό θα προκύπτει μια μοριοδότηση, η οποία και θα έχει το μεγαλύτερο βάρος στην τελική αξιολόγηση, μαζί βέβαια με τα τυπικά προσόντα, όπως ξέρουν οι ξένες γλώσσες, η προηγούμενη εμπειρία κτλ.
Μαρία, έδωσε και κάποιες διευκρινήσεις για την άρση μονιμότητας.
Ναι, ουσιαστικά συνέδεσε την μονιμότητα με την αξιολόγηση. Βρίσκεται στο τραπέζι η συνταγματική κατοχήρωση της αξιολόγησης, η οποία θα αφορά το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, όσων δηλαδή ήδη υπηρετούν, αλλά όσοι πρόκειται και να προσληφθούν. Υπενθύμισε ότι η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος απαιτεί αυξημένες πλειοψηφίες, γεγονός που καθιστά αναγκαίο ένα ευρύ πολιτικό διάλογο. Και ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση περί άρσης μονιμότητας δεν συνεπάγεται κατάργηση της θεσμικής προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή, δεν θα μπορεί ο υπουργός ή ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης αυθαίρετα να απολύει τον υπάλληλο. Πρόθεση είναι η μονιμότητα να γίνεται με διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες αξιολόγησης σε συνεργασία με το ΣΕΠ.
Λοιπόν, Μαρία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος.
Ήρθε η ώρα να συζητήσουμε την πραγματική διευκόλυνση των εκτός επικρατείας εκλογών με επιστολική ψήφο για τις εθνικές εκλογές. Συζητήσαμε την προηγούμενη Πέμπτη στη Διακομματική Επιτροπή, περίπου 2 ώρες, σε πάρα πολύ καλό κλίμα, ανταλλάξαμε απόψεις, προβληματισμούς. Θα επανληφθεί η συνεδρία στην επόμενη Πέμπτη. Ήδη το νομοσχέδιο είναι σε δημόσια διαβούλευση, ώστε να καταθέσει και όποιος ενδιαφέρεται τις απόψεις τους, ιδίως οργανώσεις κοινοτήτων των Ελλήνων του εξωτερικού, και αισιοδοξώ ότι θα έχουμε μια καλή κατάληξη.
Στο διεθνή χώρο άνοιξαν σήμερα οι αρχές του Ισραήλ τη συνοριακή διέλευση στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, ενώ βεβαιότητα επικρατεί για το εάν και πότε θα εξαπολύσει πλήγματα εναντίον του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζεται από το Ισραήλ να το πράξει σύντομα. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι βρίσκεται σε σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Να πάμε στην απεσταλμένη του Έθνους, στο Τελ Αβίβ, Αδαμαντία Λιόλου. Έχει περισσότερες πληροφορίες και φυσικά την εικόνα τώρα. Αδαμαντία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Τελ Αβίβ. Η τελευταία λοιπόν πληροφορία από εδώ, από το πεδίο, είναι ότι έχει ανοίξει το πέρασμα στη Ράφα. Ουσιαστικά έχει ανοίξει μόνο για τα φορτηγά και είναι η πρώτη μέρα η δοκιμαστική. Αναμένεται ότι αύριο θα είναι ανοιχτές και οι δύο κατευθύνσεις, πιθανότατα για μία μόνο μέρα, για την μετακίνηση των Παλαιστινίων από την Λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο και το αντίστροφο.
Μάλιστα.
Τώρα, στο μεγάλο θέμα όμως που μας απασχολεί, στο τι θα γίνει με το Ιράν, ακούσαμε τις τοποθετήσεις και από τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και από την ιρανική πλευρά, ότι υπάρχει δηλαδή μία σοβαρή διαπραγμάτευση σε εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά βέβαια ακούσαμε όμως και τις απειλές ότι στην περίπτωση που γίνει η αμερικανική επίθεση από τον Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη, τότε θα πάμε σε έναν περιφερειακό πόλεμο. Εδώ στο Ισραήλ σίγουρα ακούν με επιφυλεκτικότητα τις τοποθετήσεις και της Τεχεράνης αλλά και της Ουάσιγκτον για σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ο Ζαμίρ, βρισκόταν το Σαββατοκύριακο στην Ουάσιγκτον και μάλιστα είχε συνομιλίες με ανώτατους αξιωματούχους της Αμερικής για τα θέματα τα στρατηγικά, με αφορμή βέβαια την υπόθεση του Ιράν και υπάρχει ένας ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, καθώς το Ισραήλ είναι αυτό που παρέχει τις πληροφορίες στην Αμερική και ουσιαστικά έχει τον κύριο λόγο σε αυτό που χαρακτηριστικά ονομάζουμε στο intelligence. Είναι πολύ καλή στις μυστικές τους υπηρεσίες. Δεν επιδιούκουν οι Ισραηλινοί το προχρονικό διάστημα να προκαλέσουν τον πόλεμο. Ωστόσο, στην περίπτωση που όντως υπάρχει αυτή η επίθεση και αναμένεται να αντεπιτεθεί το Ιράν προς το Ισραήλ, τότε λοιπόν θα υπάρξουν και τα αντίπεινα. Είναι σίγουρα καθόλου έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Φαίνεται από την άλλη πλευρά, έστω και να ακούσαμε τον Τόναλντ Τραμπ να μιλά χθες μέσα από το Air Force One για σοβαρές διαπραγματεύσεις, ότι ο ίδιος είναι αποφασισμένος. Είναι ενδεικτικό και το μέγεθος των δυνάμεων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Ιράν και φυσικά ικανός να πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο χτύπημα μόνος του οι αμερικανικές δυνάμεις. Δηλαδή υπάρχει βέβαια καθυστέρηση, περιμέναμε ακόμη και σήμερα, έλεγαν κάποιες προβλέψεις ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Αυτό θεωρούν πηγές και αναλυτές ότι οφείλεται στο γεγονός ότι η Αμερική θέλει μία αναγνώριση και από τις χώρες της γειτονιάς, θα λέγαμε. Διότι στην περίπτωση που ξεκινήσει ένας περιφερειακός πόλεμος, το οποίο είναι πολύ πιθανόν αν πετύχει η Αμερική ένα δυνατό πλήγμα ή έστω και μικρότερης έντασης, τότε οι συνέπειες θα είναι τρομακτικές. Απότερος σκοπός βέβαια όλων είναι η ανατροπή του καθεστώτος του Ιράν και νομίζω γι' αυτό προσπαθεί να πείσει ο Ντόναλντ Τραμπ τις γειτονικές χώρες.
Σε κάθε περίπτωση η αίσθηση που έχουμε από το ρεπορτάζ και από όσα μας μεταδίδεις αδαμαντία είναι ότι αυτή τη στιγμή, ενώ τις προηγούμενες ώρες όλοι πιστεύαμε ότι είναι τις επόμενες ώρες μπροστά πολύ δυνατή ρεαλιστικά μια στρατιωτική επιχείρηση, τώρα βλέπουμε ότι όλες οι δυνάμεις, όλες οι πλευρές, ακόμα και το πώς κινείται το Ισραήλ που μας έλεγες πριν, είναι στην κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων.
Υπάρχει ένας ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας. Βέβαια την ίδια ώρα που λέμε ότι υπάρχει αυτή η σοβαρή διαπραγμάτευση, την άλλη ώρα αυτοαναιρείται. Πριν από λίγο και Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως θα ευοδοθούν οι διαπραγματεύσεις, διότι δεν υπάρχει πρόθεση, όπως είπε, από τις ΗΠΑ να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Ιράν. Το ίδιο ακόμα και από την αμερικανική πλευρά. Τώρα είναι η τελευταία πληροφορία, ενημέρωση που λαμβάνω, ότι στην Ουάσιγκτον δεν βρισκόταν το Σαββατοκύριακο μόνο ο Ζαμίρ, ο αρχηγός δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, αλλά μια σειρά από ανώτατους αξιωματούχους από τους IDF, από τις ένοπλες δυνάμεις δηλαδή του Ισραήλ, και ο αρχηγός της αεροπορίας του Ισραήλ, της πολεμικής αεροπορίας. Ας το κρατήσουμε και αυτό, διότι θα φανεί και το ρόλος που θα έχει το Ισραήλ στη διαδικασία. Τώρα το χρονικό σημείο που θα γίνει κάτι, μένει να το δούμε. Με τόσες δυνάμεις στην περιοχή, τουλάχιστον να έχουμε κάποιο σήμα ότι υποχωρούν οι δυνάμεις.
Μεγάλη και η πίεση και η ψυχολογική που ασκεί όλη αυτή η ετοιμότητα στην περιοχή, με τις αμερικανικές δυνάμεις να βρίσκονται εκεί. Και ενώ τις προηγούμενες μέρες, όπως μας έλεγες και εσύ, τα αραβικά μέσα μετέδιδαν, και αναφέρομαι πάλι στην πιθανότητα στρατιωτικής επιχείρησης, ακόμα και Κυριακή προς Δευτέρα ή Δευτέρα ξημερώματα. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει η σύνεση ώστε οι διαπραγματεύσεις να αποδώσουν, αν αποδώσουν, καρπούς για να αποφευθεί, όπως λέγαμε, ίσως και ένας περιφερειακός πόλεμος με πιθανό μεγάλο πλήγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, Αδαμαντία μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, για το ενδεχόμενο επίθεσης και αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, μίλησε στην εκπομπή Κυριακή μεσημέρι με τον Νότια Νανιάδη, το καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίος, να τον ακούσουμε.
Η Αμερική έχει την πολεμική ισχύ, τη στρατιωτική ισχύ, να κάνει πράγματα μόνη της. Και αυτό επιχειρεί να κάνει. Αυτό βλέπουμε. Απλώς, ο Νικολό Μακιαβέλη είχε πει στον ηγεμόνα του πριν από 6 αιώνες, του είχε δώσει τη συμβουλή. Πρόσεχε, του λέει, να έχεις και ισχυρό στρατό και ισχυρούς συμμάχους. Μόνο το ένα από τα δύο δεν σου φτάνει. Και θεωρώ ότι εδώ πέρα βασίζεται πλέον η Αμερική, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κυρίως στις ισχυρές στρατιωτικές του δυνάμεις, οι οποίες είναι όντως έχουν μοναδικές ικανότητες, δεν υπάρχει αμφιβολία περί τούτου.
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό θα είναι μια κατάσταση που θα διαρκέσει πάρα πολύ καιρό. Δεν θα περάσουν από μια μέρα στην άλλη στην νέα ισορροπία πραγμάτων μέσα στο Ιράν.
Λοιπόν, ο Δημήτρης Αναγιώτης είναι εδώ κοντά μου. Άκουσες και την Αδαμαντία, άκουσες και τον κύριο Συρίγο. Φαίνεται να δίνουν, Δημήτρη, προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα είναι όλοι έτοιμο πόλεμοι.
Ακριβώς, Ευρυδίκη. Με το δάχτυλο σκανδάλι μπορούμε να πούμε ότι είναι η αμερικανική πολεμική μηχανή. Παρά τα αυτά, όπως είπες και εσύ και η Αδαμαντία, αυτό αποτελεί συνιστά μια πίεση. Είναι πάντως εντυπωσιακή η δήλωση Τραμπ που είπε ότι το Ιράν διαπραγματεύεται σοβαρά μαζί μας και ελπίζω να κάνει πρόταση που θέλει να αποδεχτεί, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ίδια ώρα που ο ανώτατος διαπραγματευτής της Τεχεράνης, ο Αλί Λαριτζανί, αναφέρεται επίσης σε πρόοδο. Ωστόσο, έχουμε σήμερα και αύριο την προγραμματισμένη ναυτική άσκηση με πραγματικά πυρά από το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Και ταυτοχρόνως έχουμε και την ανάπτυξη, πλήρη ανάπτυξη του πέμπτου αμερικανικού στόλου που σταθμεύει στο Μπαχρέιν. Και αυτό, αν θέλεις, διατηρεί τα σενάρια ανάφλεξης. Τώρα, ερωτηματικά προκαλούν οι χθεσινές εκρήξεις σε δύο πόλεις στο νότιο Ιράν. Το μετέδωσε πρώτο το Earth News Radio 105,8.
Έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με...
Κοίτα, αυτές λένε οι Ιρανοί ότι προκλήθηκε από έκρηξη από φυσικό αέριο. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να γίνανε από αυτό. Μπορεί να έγιναν από αυτό, ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα και σε χώρες του πρώτου κόσμου όπως η Βρετανία, η Γαλλία έχουμε εκρήξεις από φυσικό αέριο, 6 νεκροί, δεκάδες τραυματίες ο υπολογισμός.
Ναι, αλλά δεν πάβει να προβληματίζει, γιατί με εσύ μας το έδωσε χτες, πολύ νωρίς, ότι ήταν σχεδόν ταυτόχρονα, δηλαδή στην αρχή δεν είχαμε καταλάβει ότι ήταν σε δύο διαφορετικά σημεία στο λιμάνι.
Κοίταξε, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε εάν αυτό ήταν αποτέλεσμα πλήγματος. Φαίνεται όλες οι ενδείξεις είναι ότι ήταν, ναι, θα μπορούσε να είναι και αυτό, αλλά τουλάχιστον το θέμα ήταν η διαρροή αερίου. Τώρα, επίσης θέσια μια διάψευση ότι οι επιθέσεις που αν ήταν επιθέσεις είχαν στόχο τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης, με το Ισραήλ επίσης να αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στις εκρήξεις. Τέλος, να πούμε ότι γίνονται μυστικές διαπραγματεύσεις, όπως είπε ο Τραμπ. Βέβαια, δεν έχουμε καθόλου εικόνα από το πώς πηγαίνουν αυτές. Το Σάββατο επισκέφθηκε την Τεχεράνη, όπως είπε και η Αδαμαντία Λιόλιου. Ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Εμμυράτου του Κατάρ, Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντούλ Ραχμάν Αλ Θάνι.
Λοιπόν, να μου επιτρέψεις να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα με την συνάδελφο την Ευδοξία Τηλιμπέρη στο Λονδίνο. Αφορά βέβαια τα έγγραφα Epstein. Εκατομμύρια λοιπόν νέα αρχεία σχετίζονται και με τον εκλειπώντα σεξουαλικό αυτόχειρα εγκληματία Τζέφρι Έπστεϊν που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Συνολικά δημοσιοποιήθηκαν περίπου 3 εκατομμύρια σελίδες, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο. Άλλα email δείχνουν ότι ο Epstein έστειλε 10.000 λίρες στον σύζυγο του Λόρδου Πίτερ Μάντελσον. Και να πάμε στην Ευδοξία Λιμπέρη να μας δώσει τα νεότερα όσον αφορά στο θέμα αυτό. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνεις, αυτές οι ειδήσεις και για τον πρίγκιπα Άντριου αλλά και για τον Πίτερ Μάντελσον που ανέφερες είναι στα πρώτα θέματα σήμερα στη βρετανική επικαιρότητα. Mm-hmm. Αυτές οι νέες αποκαλύψεις από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν επαναφέρουν στο προσκήνιο λοιπόν το όνομα του Πίτερ Μάντελσον, το οποίο να θυμίσουμε είναι ένας από τους πιο πλέον ισχυρούς και εμβληματικούς πολιτικούς της σύγχρονης βρετανικής ιστορίας. Τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνονται email και οικονομικά στοιχεία που αφορούν τον σημερινό σύζυγό του Μάντελσον, Ρεϊνάλντο Αβίλα Ντασίλβα. Σύμφωνα με την αλληλογραφία αυτή, ο Ντασίλβα είχε ζητήσει και λάβει χρηματικά ποσά από τον Τζέφρι Έπσταϊν το 2009, δηλαδή μετά την καταδίκη και αποφυλάκηση του τελευταίου για σεξουαλικά εγκλήματα. Τα χρήματα λοιπόν θεωρούνται να αφορούσαν σπουδές και προσωπικά έξοδα του τώρα σύζυγου του Μάντελσον. Από τα έγγραφα δεν προκύπτει ποινική κατηγορία, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εις βάρος του Πίτερ Μάντελσον ή του συζύγου του. Mm-hmm. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις, όπως είναι ευνόητο, προκαλούν πολιτικά ερωτήματα, καθώς δείχνουν ότι ο Epstein διατηρούσε ενεργές προσωπικές και οικονομικές σχέσεις με πρόσωπα του ανώτατου πολιτικού και κοινωνικού κατεστημένου, ακόμη και μετά την καταδίκη του. Mm-hmm. Στο ίδιο πακέτο αρχείων περιλαμβάνονται και φωτογραφίες του Μάντελσον που έχουν δημοσιοποιηθεί από αμερικάνικα και βρετανικά μέσα. Αυτό το οπτικό υλικό από τις φακέλους Epstein δείχνουν τον Πίτερ Μάντελσον να εμφανίζεται σε ιδιωτικές στιγμές, σε κάποιο χωρίς καν παντελόνι, σε εσωτερικούς χώρους, χωρίς αυτή η ένδειξη χρόνου και τόπου, αλλά είναι στο περιβάλλον του ΕΠΣΑ, είναι στο προσωπικό αρχείο του ΕΠΣΑ. Εκπρόσωποι του λοιπόν δηλώνουν ότι του Μάντερσον, να ξεκαθαρίσουμε, δηλώνουν, δεν γνωρίζουν πότε ή υπό ποιες συνθήκες τραβήχθηκαν οι φωτογραφίες και επισημαίνουν ότι δεν συνδέονται με παράνομες πράξεις. Παρ' όλα αυτά, η δημοσιοποίησή τους, καταλαβαίνουμε, ενισχύει τη δημόσια πίεση για διαφάνεια γύρω από το εύρος πλέον του δικτύου του Epstein.
Που βγάζει πάρα πολλές ειδήσεις.
Ναι.
Το πάντα. Εννοώ τα έγγραφα του Epstein. Λοιπόν, Ευδοξία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς να επιστρέψουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, να πάμε τώρα στη Μινεόπολη, γιατί δικαστής απέρριψε σήμερα έτοιμα έκδοσης μιας προσωρινής διαταγής παύσης των επιχειρήσεων καταστολής της αστυνομίας, δηλαδή της λεγόμενης ΣΑΗ στην Μινεόπολη, μετά από αγωγή που είχαν καταθέσει πολυετιακοί αξιωματούχοι, κατηγορώντας ομοσπονδιακούς πράκτορες για εκτεταμένες βέβαια παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων.
Ακριβώς αυτό το αποδέχθηκε και η δικαστής η Κέιτ Μενέντες, όπως και δήλωσε το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, κατέδειξε με σαφήνεια ότι οι τακτικές πρακτόρων, συμπεριλαμβανομένων πυροβολισμών και αποδείξεων για αναγνωρίσεις με βάση φυλετικά χαρακτηριστικά, έχουν βαθιές και οδυνηρές συνέπειες για την πολιτεία της Μινεσότα, τη Μινεάπολη και τους κατοίκους της Μινεσότα. Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και σήμερα, αλλά να πούμε ότι οι δικαστές έκριναν τα επιχειρήματα των εναγόντων δεν ήταν επαρκή για να εκδώσει μια προσωρινή εντολή απόσυρσης αυτών των δυνάμεων, ενώ ο δήμαρχος της Μινεάπολης, ο Τζέικομπ Φρέι, του οποίου πολλοί είναι επίσης από τους ενάγοντες, δήλωσε απογοητευμένος από την απόφαση, αλλά τόνισε ότι θα συνεχίσει να κινείται δικαστικά, Ευρυδίκη.
Παραμένει λοιπόν η Νέα Στη Μινεάπολη. Τώρα, στο Ουκρανικό, οι απεσταλμένοι Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, Γουίτκοφ και Δημήτριεφ, ανακοίνωσαν ότι η συνάντησή τους στην Φλόριντα ήταν επικοδομητική. Τι έχουμε?
Ναι, είπαν ότι είμαστε ενθαρρυμένοι από τη συγκεκριμένη συνάντηση, καθώς η Ρωσία δείχνει ότι επιδιώκει να εργαστεί για την ειρήνη στην Ουκρανία. Αυτό έγραψε ανάρτησή του στο X ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ, κάνοντας λόγο για παραγωγικές διαβουλεύσεις. Ο Δημήτριεφ, από την πλευρά του, σε ανάρτηση στοχή, έκανε λόγο για μια επικοδομητική συνάντηση με την Αμερικανική αντιπροσωπεία που είναι υπεύθυνη και μια παραγωγική συζήτηση σχετικά με την οικονομική ομάδα εργασίας ΗΠΑ Ρωσίας. Ο πόλεμος συνεχίζεται πάντως και σήμερα δύο άτομα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης ρωσικών ντρόουν στην πόλη Ντνίπρο της Ανατολικής Ουκρανίας το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή. Αν θέλεις, Ευρυδίκη, να σου πω ότι κατά την ταπεινή μου γνώμη, αν δεν ληφθεί το εδαφικό και ειδικά τον Ντονμπάς, αποκλείεται
είναι
η
το
Μόσχα.
Μεγαλύτερο πρόβλημα το εδαφικό.
Ακριβώς. Ναι. Και να λοιπόν κλείσουμε με την Τουρκία. Είχαμε ένα πολύ
σύντομα για το πολύ.
Ναι, δυστύχημα. Ναι. 8 νεκροί, 26 τραυματίες, δυστύχημα με λεωφορείο στην Ατάλεια. Βγήκε και έπεσε σε ένα χαντάκι βάθους 4-5 μέτρων από ό,τι βλέπω. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία. Τα αίτια θεωρούν οι αρχές ότι είναι ο αυτοκινητόδρομος που είχε ολισθηρότητα λόγω της βροχής και η ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή εκείνη την ώρα.
Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ.
Να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε στην Πάτρα, να δούμε τις δράσεις των μικρών καρναβαλιστών. Να πάμε λοιπόν στον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Φυσικά για τα παιδιά μας ήταν ο τίτλος των σημερινών δράσεων του καρναβαλιού των μικρών και αυτό γιατί τα παιδιά έγιναν πρωταγωνιστές και δημιούργησαν το δικό τους καρναβάλι, μεταφέροντας παντού μηνύματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Είχαμε την Τρίτη Καρναβαλούπολη, μεταξύ άλλων έγινε έκθεση μαριονέτας με τίτλο Ήρωες της Φύσης σε δράση. Εκτέθηκαν και εκτίθενται έργα γιγαντόκουκλες που δημιούργησαν νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία με τη συμμετοχή 55 εκπαιδευτικών και 600 περίπου παιδιών. Είχαμε παραστάσεις θεάτρου μαριονέτας, θεατρικές παραστάσεις και θεατρικό παιχνίδι, εργαστήρια κατασκευής καρναβαλικής φιγούρας για κουκλοθέατρο, εκπαιδευτικά εργαστήρια καρναβαλικών κατασκευών. Πήγαν και τα καλά λοιπόν στο κλίμα το καρναβαλικό τα παιδιά και βέβαια συνεχίζονται και οι προετοιμασίες για την κλήθωση του καρναβαλιού με το παιχνίδι του 61ου κρυμμένου θησαυρού, το ράψιμο των στολών, το βάψιμο των καρναβαλικών αρμάτων και τα θεματικά πάρτι τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει και απευθύνονται κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Μιχάλη μου, νομίζω αυτό που πρέπει να πούμε πριν πάμε τα αθλητικά ότι είναι ότι το καρναβάλι στην Πάτρα δεν είναι η τελευταία Κυριακή. Είναι ένας μήνας ολόκληρος με πάρα πολλές δραστηριότητες που αφορούν μικρούς και μεγάλους και
είναι
τα παιδιά,
τα παιδιά
που ασχολούνται ένα χρόνο με εξαιρετικές πραγματικά δραστηριότητες. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Καλή συνέχεια.
Αθλητικό δελτίο.
Το ντέρμπι ΚΑΕΚ Ολυμπιακός κλέβει την παράσταση Super League στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Εθνική Πολυγυναικών. Τάσος Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Με τρεις νίκες στο φιλοξενούμενο, αν ξεχθέσει η αυλία της 19ης αγωνιστικής της Super League. Πανετολικός Άρης 0-1, Ατρόμητος Όφη 1-2 και Βόλος Λάρισα 0-2. Το ντέρμπι ΚΑΕΚ Ολυμπιακός, πολύ σωστά είπε, που θα αρχίσει σε μια διασπόζηση στο σημερινό πρόγραμμα, που νωρίτερα περιλαμβάνει και σε αναμετρήσεις Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης στις 4, Παναθηναϊκός Κηφισιάς στις 5.30 και ΠΑΟΚ Πανσεραϊκός στις 7.30. Να πούμε μόνο ότι το ντέρμπι είναι στις 9 η ώρα, αν δεν το είπα, το λέω και τώρα. Με αέρα αίτητη στα πανιά της, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών νίκησε και χθες αυτή τη φορά με 15-10 και την Ιταλία. Το πρώτο παιχνίδι της δεύτερης φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη δεύτερη φάση απόψε στις 9 παρατέταρτο. Ξεκινάει κόντρα στην Κροατία και το αρκεί να μην χάσει για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου. Από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ φυσικά η κάλυψη του αγώνα είναι δεδομένο ότι η Εθνική θα διεκδικήσει μετάλλιο τις επόμενες μέρες. Πάμε στο μπάσκετ, καθώς αυτή τη στιγμή είναι 87-87 η αναμέτρηση που είναι στον αέρα και από την ΕΡΤ2 Μαρούσι Πανιόνιος, 5,5 λεπτά πριν από τη λήξη. Χθες είχαμε Ηρακλής Καρδίτσα 93-73, Ολυμπιακός Περιστέρι 94-71, ΑΕΚ Κολοσσός 96-83 και στις 4 η ώρα ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό επίσης από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ το παιχνίδι αυτό. Και να κλείσω, αν μου επιτρέπεις, με το τένις, καθώς ένας τίτλος του έλειπε, του Κάρλος Αλκαράθ, νίκησε τον Νόβα Τζόκοβιτς στο Αυστραλιανό Open με 3-1 σετ έπειτα από 3 ώρες αγώνα και κατέκτησε τον πρώτο του στην Αυστραλία τίτλο, φτάνοντας στα 7 major στην καριέρα του. Σπουδαίος Κάρλος Αλκαράθ, νούμερο 1 στον κόσμο, στα 38 του ο Τζόκοβιτς.
Να σε ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω, σε έκοψα κάπου?
Όχι, δεν έκοψε, μια χαρά.
Γιατί απλά ο χρόνος μας πιέζει, γι' αυτό σου το λέω.
Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
Λοιπόν, εντάξει, Τάσο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας,
καλή συνέχεια. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνιος Ραδιο 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, επεξεργασία των ηχητικών από τον Αλέξανδρο Κασελάκη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδική Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnios.gr ακολουθούν η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σεμίλη και την Έλενα Καραθάνου. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα.